Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Rușcior. Vă propun astăzi o discuție despre câinii fără stăpân, o problemă încă nerezolvată în România. Dacă în capitală, cel puțin în zona centrală, problema pare să fie ținută cât de cât sub control, în alte orașe ale țării situația este mult mai proastă și dă naștere de multe ori unor adevărate tragedii, cum a fost cea recentă din Craiova, unde un copil de 4 ani a murit cel mai probabil mușcat de câini. Invitata noastră este reprezentanta coaliției ONG Protecția Animalelor, Alina Florescu. Bun găsit, mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
Tragediile vor continua până când autoritățile acceptă să le oprească prin singurele soluții existente, adică sterilizarea masivă și educația. Aceasta este poziția coaliției pe care o reprezentați. Care e situația în prezent? Cum ați descrie-o?
Nu s-a schimbat mai nimic de când s-au întâmplat ultimele tragedii, deși acum avem cadrul legislativ inclusiv să subvenționăm din partea Consiliilor Județene un management sănătos al populației. Până acum aveam doar din partea Consiliilor Locale. Nu s-a schimbat nimic, în sensul că avem doar câteva, foarte puține, vreo 3 consilii județene în țară care sunt dispuse să dea niște bani pentru niște sterilizări. Dar restul nu o fac, ori nu răspund, ori spun că nu au un plan. Consecința este că populația de câini crește și tragediile continuă să se întâmple. Avem cazul din Craiova, care este o întâmplare foarte previzibilă. Dar ultima tragedie din București, pentru că nu s-a schimbat nimic în termen de educație, nu s-au făcut campanii de educație, nu s-au făcut campanii de sterilizări masive, pentru că, așa cum spuneam, dacă aceste consilii județene dau niște bani pentru sterilizarea a câțiva câini, nu se rezolvă problema, pentru că asta facem noi, ONG-urile, de foarte mult timp. Sterilizăm niște câini, noi avem nevoie să sterilizăm câinii, pentru că cu puțin nu ai cum să oprești populația. Asta o făceam noi deja. Noi avem nevoie de implicația sistemică a autorităților prin care chiar să își dorească să rezolve problema. Pentru că soluția o avem, ne uităm la ea. Și nu este ceva inventat de noi, ONG-urile din România, este ceva confirmat încă din anii 80 de Organizația Națiunilor Unite, de Organizația Mondială a Sănătății, adică pur și simplu de convenții. Nu este o soluție pe care noi o propunem să o testăm, este o soluție care s-a dovedit eficientă în toată lumea, este singura soluție.
Da, vorbeați de educație mai devreme, dar aici contează educația sau mai degrabă frica față de lege? Adică tu, cetățeanul, proprietar sau stăpân de câine, să știi că dacă îl lași să umble liber, vei primi o amendă sau poate vei merge chiar la închisoare, cum se întâmplă în alte state, nu știu.
Suntem așa de în urmă la capitolul educație, încât să luăm de la zero. Da, trebuie în primul rând, asta e crucial, să afle că există legea. Lumea nu știe că există legea animalelor, care nu te lasă nici să-l lași să se plimbe singur, nici să-l ține sterilizat, nici să-l bați, da? Pentru că multe accidente sunt pentru că oamenii se poartă urât cu câinii. Pe noi, din protecția animalelor, nu ne atacă câinii și noi avem contact cu sute de mii de câini. Pe noi cum de nu ne atacă și pe restul oamenilor îi atacă? Pentru că oamenii nu știu cum funcționează un câine și sunt în bulgările astea de zăpadă care tot crește de ani de zile, în care câinii sunt demonizați. De exemplu, acum paradoxul. După ce s-a întâmplat tragedia din Craiova, noi dacă apărăm pe vreun grup de Facebook cu noi din protecția animalelor, reacția oamenilor este: a, iubitorii de animale, din cauza voastră s-a întâmplat.
Exact. Luați-i voi acasă, da?
Luați-i acasă, să vină hingherii să ia tot. Deci ei nu înțeleg cum funcționează acest lucru, deși e foarte evident că acești câini sunt lăsați să se înmulțească.
Da.
Și noi suntem primii care noi vrem pe străzi, din motive inclusiv de siguranță, dar și pentru că noi ne dorim binele lor. Deci noi suntem primii care noi vrem pe străzi, înaintea tuturor din...
În aceste condiții, misiunea dumneavoastră a ONG-urilor de mediu devine cu atât mai complicată, vă întreb de fapt, nu? Cu cât aveți parte și de acest val de hate, de ură.
Da, la fiecare întâmplare de genul ăsta nu vrem în niciun caz să minimizăm tragediile, pentru că noi nu, contrar aparențelor că nu ne interesează de oameni, noi în munca noastră ajutăm foarte mult și oamenii și animalele.
Exact, vi se reproșează de fapt că vă gândiți mai mult la animale în loc să vă gândiți la
oameni. Da, dar nu e adevărat. Noi de cele mai multe ajutăm și oameni cu animale, adică punem serviciile noastre gratuite în slujba oamenilor. Problema câinilor e mult mai mare decât câinii. Noi nu le cerem tuturor să iubească câinii. Noi le cerem să înțeleagă că este o problemă socioeconomică cu impact dezastruos din toate punctele de vedere.
Da. Dar problema este faptul că oamenii nu cunosc că există o lege sau, dimpotrivă, știu că există legea, dar văd că ea nu este aplicată și atunci nu le este frică de autorități.
Nu, ei nu știu că există legea, în primul rând. Deci procentul de oameni care știu despre legile de protecție a animalelor este absolut infim. Chiar și când le spunem că există această lege, chiar și când le arătăm, ei nu cred, pentru că e normal să nu creadă dacă nu au văzut niciodată ceva oficial. Nu am văzut niciodată, am cerut de atâtea ori autorităților să pună două panouri în fiecare oraș și în fiecare comună.
Care face să spună ce, concret?
Că există această lege protecție animalelor și că există legea obligativității sterilizării și microcipării. Deci dacă avem câte un panou în fiecare comună în care spune un polițist sau un primar rănește animalele în această comună, poți merge la închisoare.
Da.
Și ești obligat să nu-ți lași câinele să umble liber, nesterilizat și nemicrocipat. Deci lucrurile astea ar face o diferență colosală. Bineînțeles că n-a rezolvat toată problema, dar măcar foarte mulți oameni ar afla și s-ar speria de aceste legi.
E un început, e un prim pas. De ce credeți că preferă autoritățile să meargă pe soluția capturării și uciderii câinilor fără stăpân în loc să privilegieze soluția de care vorbeați mai devreme, a sterilizării?
Asta încercăm și noi să întrebăm pe toate canalele și în toate modurile posibile de aproximativ 30 de ani.
Explicația este... care e?
Explicația este un flux de bani publici foarte, foarte mare.
Deci plătim... e un business.
Da, deci plătim până la 1500 de lei per câine capturat și ucis, da? Către hingherii privați. Chiar pregătisem să vă spun niște date despre cum funcționează.
Deci este mai profitabil, spuneți, nu? Sigur că sună cinic. Este mai profitabil să capturezi și să ucizi acești câini decât să te ocupi de partea de sterilizare, nu? Este... din perspectiva lor, evident.
Da, dar este limpede că tu nesterilizându-i nu oprești înmulțirea. Deci tu îi lași să se înmulțească și îi omori. N-ai cum să îi omori, pentru că nu se eutanasierea. Este un act medical care nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în adăpostul. Deci ei efectiv îi lasă să se înmulțească și apoi omoară din ei. Și ei în timpul ăsta se înmulțesc în loc să nu se înmulțească prin sterilizare. Și pregătisem să vă spun niște cifre, de exemplu, cum funcționează această afacere, să-i spunem. Da, deci, practic, este această nouă modalitate prin care sunt primării care aderă la ONG-uri care sunt făcute după ce legea a fost schimbată în toate felurile, în toate modurile, fără să fie consultată public și așa mai departe. Deci pot captura persoane fizice, persoane juridice care sunt obligate cumva să aibă și un ONG. Și noua modalitate este, primările sunt invitate să adere la această asociație, de exemplu, care omoară câini în toată țara, trebuie să plătească taxa de aderare de 3 miliarde de lei, de exemplu, într-un oraș de dimensiune medie, de 10 lei per cap de locuitor. Este ilegal oricum să adere o primărie la o asociație, da? Care plătește această taxă de aderare. Apoi mai trebuie să plătească încă 9 miliarde de trei ori taxa de aderare dacă vrea să iasă din această asociație. Apoi mai trebuie să plătească 50 de milioane pe lună taxă fixă lunară fără să se ridice niciun câine. Și apoi să mai plătească și încă 1500 de lei per câine capturat și ucis. Adică, înțelegeți, e ceva de domeniul fantasticului. Sunt sume colosale. Și aș vrea să aduc aminte aici de cazul inundațiilor din Galați. Credeți că cele comunele care au fost inundate și au avut atâtea daune în urma inundațiilor, credeți că au aderat în trecut la astfel de asociații și au plătit banii ăștia, mulți despre care eu vorbesc? Cel puțin de două știm noi că au făcut chestia asta, da?
Da.
De asta spun, oamenii trebuie să înțeleagă, iubesc sau nu iubesc câinii, problema e mult mai mare decât câinii, pentru că banii ăștia care curg de zeci de ani de zile, ei trebuie să curgă în alte părți, pentru că noi cu banii ăștia sterilizăm de mult toată țara de câteva ori. Un exemplu bun sunt astea din Galați, comunele din Galați, unde au murit oameni, n-au casă nici acum, pentru că banii, o parte din bani, de exemplu, s-au dus pe hingheri.
Bun, ați cerut, între altele, organizarea urgentă a unui grup de lucru în Parlament.
N-am
care să facă ce?
Pur și simplu să punem la cale planul de acțiune și strategia pentru, pentru un management sănătos. Avem soluții
parlamentar pentru... Parlamentar și ONG-iști.
Da, da, da. Da, da, da. Este nevoie de foarte puține modificări legislative. Deci legislația, cum spuneam la început, ne permite, dacă am vrea să facem mult mai mult decât facem, dar n-am primit niciun răspuns. Nu e prima dată când cerem un grup de lucru parlamentar. Ce o să vrem să facem acum? Vom încerca să... organizăm un referendum odată cu următoarele alegeri prin care să cerem introducerea în Constituție a dreptului fundamental al animalelor la viață. Pentru că avem deja foarte multe studii științifice în toată lumea care arată capacitățile și cum animalele au foarte multe calități care necesită să fie acest articol introdus și pe asta ne vom axa în următoarea perioadă.
Bun, care credeți că sunt șansele să se înființeze, revenim puțin la acel comitet, acel grup de lucru în Parlament? Spuneați că până acum nu ați primit niciun răspuns, de regulă primiți răspuns de la autorități, că nu sunteți la primul apel public de acest gen.
Nu pot să zic că primim, sau dacă primim, primim niște amânări sau niște, cum să zic, ne dau puțin de lucru după care ne părăsesc complet, nu s-a întâmplat. Tuturor, cred că, din comunitate, cel puțin de câteva ori.
Da. Asta ce vă arată?
Ne arată că nu ne iau în serios și este absolut strigător la cer, în condiții în care noi suntem specialiștii, nu ei, nu hingherii, nu alte asociații cu alt profil, noi suntem, că noi suntem pe teren, noi lucrăm cu animale toată ziua, noi sterilizăm, noi prindem câini, noi tratăm, noi ne ocupăm. Și, cum spuneam, suntem în consens cu comunitatea mondială, nu-i vorba doar de noi din România. Doar că nu se dorește. Acum... bănuiesc că se așteaptă, cum spuneam, următoarea tragedie, pentru că în cazul celei din Craiova, fiind vorba de un copil dintr-o comunitate vulnerabilă și fiind vorba de un oraș unde lucrurile stau foarte, adică foarte prost e puțin spus, Breasta, adăpostul din Craiova, este printre leagările principale din țară și nu de acum, dintotdeauna. Acolo se omoară la... se omoară foarte mulți câini și contrar tuturor prevederilor legale, adică
cu rugămintea să puteți și demonstra eventual, să puteți și dovedi aceste acuzații, da, vă rog.
Da, 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 la Craiova se știe că de multe ori s-a întâmplat să se omoare peste noapte toți câinii din adăpost, adică există filmări ale voluntarilor care merg într-o zi adăpostul plin, a doua zi nu mai adăpostul plin, există filmări care se văd țarcurile pline de sânge, adică arată clar că nu, și nu că s-au bătut câinii.
Da, dar există autorități de control, există poliția animalelor, nu? Legal vorbind, ea există, această structură.
Da.
Și dacă
da.
Situația e cunoscută, de ce oare, mă întreb și vă întreb, nu se iau și măsuri?
Pentru că de câte ori cerem controle în adăposturile mari sau cu probleme mari, ni se spune că este totul în regulă. Avem foarte multe răspunsuri de genul ăsta pentru cele mai mari lagăre din țară.
Chiar dacă le prezentați dovezi, filmări, mărturii?
Da, chiar da, că le prezentăm orice. Situația e foarte cunoscută, pur și simplu nu se dorește rezolvarea ei. Cum spuneam, în Craiova nu a fost miza să se mediatizeze foarte mult acest caz, pentru că acolo se omoară de foarte mult timp, se eutanasiază. Acolo n-ai ce să faci mai rău decât este deja. Acolo afacerea asta merge. S-au făcut, din ce știu, recent, sau nu știu, anul trecut, după ultima tragedie, s-a încercat o licitație pentru sterilizare, care a fost câștigată de medicul din adăpost și a fost contestată în instanță pentru că, în primul rând, înțeleg că nu era nici legal să lucreze el, în al doilea rând înțeleg că nu avea nici calitatea actului medical, era ceva dezastruos, așa că știu că s-a contestat, dar, din nou, nu avem nevoie de niște sterilizări, noi avem nevoie de o abordare sistemică.
Da.
Avem nevoie de implicare serioasă, nu de niște sterilizări, ca apoi să ne zică, uite, am dat niște bani de sterilizări și încă avem câini.
Da,
că știm și noi că se mulțesc.
Spuneați mai devreme, dacă înțeleg bine, că simțiți nevoia unor mici modificări legislative pe aici, pe acolo. Mai concret, ce anume ar trebui să
prima modificare pe care o vrem este, bineînțeles, scoaterea eutanasiei din legea de management a populației de câini, pentru că, în primul rând, este oricum un mod ilegal. Acolo eutanasia reprezintă un act medical care curmă suferința animalelor în stadiu terminal, deci nu are nicio legătură cu procesul de management. Iar apoi avem nevoie doar de două modificări în două cuvinte din pot subvenționa în subvenționează. Deci din posibilitate în obligativitate. Pentru că așa suntem la bună voința primăriilor și consiliilor județene care nu sunt obligate și nu fac dacă nu sunt obligate. Ni s-a spus că nu au un plan. Și să nu ai un plan să sterilizezi după 30 de ani în care nu ai sterilizat și doar preferi să plătești mulți bani din când în când să-i omori, în timp ce ei se înmulțesc, e destul de limpede că nu se vrea, efectiv nu se vrea.
Da, vreau să vă întreb un lucru. În cazul câinilor agresivi, acolo deja nu se mai poate pune problema sterilizării, ci direct, probabil, la eutanasierii, nu? Mai ales după ce au mușcat un om, l-au omorât, poate, nu?
Câinii agresivi reprezintă o sintagmă foarte generală. Un câine nu e agresiv natural. Există mai multe tipuri de agresivitate. Cei care sunt într-adevăr agresivi în urma comportamentului oamenilor față de ei, pentru că nu sunt din senin câinii agresivi, atunci, bineînțeles că pentru ei nu spunem nici noi sterilizați-i și lăsați-i pe stradă dacă este dovedit că acel câine a mușcat. Deși, repet, pe noi nu prea ne mușcă acești câini pe stradă, indiferent pe unde suntem, pe câmpuri, pe stradă, nu ni s-a întâmplat să ne atace. Ok, dacă vrem să-i capturăm și sunt răniți, poate mai mușcă, dar așa, să ne atace direct, nu. Dar ok, să spunem că există acești câini care atacă oameni nejustificat. Atunci, bineînțeles că suntem și noi de acord ca ei să fie duși în adăposturi și acolo reabilitați. Noi nu suntem pentru eutanasierea niciunui câine, cu siguranță. Câinii pot fi reabilitați sau măcar lăsați să trăiască între ei, în pace undeva, în locuri speciale. Sunt adăposturi care au câini, care au... Se cheamă câini reactivi, de fapt, nu agresivi. Asta este...
Câini cum?
Reactivi.
Reactivi.
Da, pentru că ei reacționează la ceva. Un câine nu se muște niciodată din senin. Nu se muște dacă a fost bătut, dacă a fost înfometat, dacă a fost amenințat. Nu există un câine agresiv natural, că s-a născut agresiv.
Înțeleg ce spuneți, da. Bun, și ca să revin puțin și la ce spuneați mai devreme, apropo de cum sunteți percepuți dumneavoastră, cei din ONG-uri, de către populația generală. Cum faceți să-i atrageți pe oameni totuși de partea dumneavoastră? Pentru că, de fapt, contează și acest suport din partea populației, nu?
Contează enorm, pentru că dacă fiecare om care ar fi văzut un câine într-o stare rea pe stradă sau un câine ținut în condiții îngrozitoare într-o curte, și mi-e greu să cred că e vreun om din România care nu s-a confruntat cu imaginea asta vreodată. Dacă toți oamenii ăștia ar fi susținut un management sănătos, ar fi dat un mail către autorități, ar fi ieșit în stradă alături de noi odată să vadă autoritățile că suntem toți de acord că nu mai vrem să dăm din banii noștri publici pentru crimă, nu vrem să mai plătim crimă când putem să rezolvăm problema și să folosim banii în atâtea locuri în care avem nevoie, ar fi fost cu totul altă situație. De asta încercăm mereu să apelăm la presă și să comunicăm în toate felurile posibile lucrul ăsta logic, da? Ajutați-ne să oprim înmulțirea. Degeaba îi omorăm. Putem să-i omorăm 100 de ani de acum înainte. Toți se vor înmulți și cu mentalitatea asta în care demonizăm câinii și îi batem și nu știm să trecem pe lângă un câine și ne ferim și normal că se sperie și câinele și poate atunci se întâmplă un accident. Cu mentalitatea asta nu o să ajungem niciunde, dar ca să înțelegem lucrul ăsta trebuie să avem suportul autorităților, pentru că pe noi, cum spuneați, ne percep ca pe niște mare parte din problemă. Deci noi suntem principalii vinovați în chestia asta. Asta este paradoxul, că noi încercăm să explicăm un lucru logic pe care îl văd cu ochii lor și ei, pentru că nu au avut contact cu problema asta vreodată din partea autorităților ca fiind o chestie serioasă, ei nu au, cum să zic, nici răbdarea, nici interesul să gândească mai departe, să gândesc să vină hingherii, nu vreau să mai văd câini. Nu mai stau să se gândească că dacă îi sterilizăm pe toți ei nu mai există, pentru că li se pare că e o chestie de timp, e o chestie pe termen lung, dar noi îi omorăm totuși de 30 de ani, asta este un termen lung.
Exact.
Noi cerem un an, doi să terminăm cu problema asta mare și să o rezolvăm, pur și simplu, pentru că ea are o rezolvare.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, după care discutăm despre cum au reușit alte țări să rezolve această problemă. Rămâneți cu noi!
Romstal recomandă panourile solare. Montarea de panouri solare înseamnă o reducere semnificativă la factura de energie electrică, așa că toate costurile generate de montaj se vor amortiza în timp. Prețul instalațiilor variază în funcție de mărimea boilerului, traseul de țeavă, materialele necesare, controlerele sau invertiții doriți, pentru a asigura un confort maxim. Kiturile de instalare a panourilor solare sunt prevăzute cu toate lucrurile de care ai nevoie pentru a monta mai multe panouri solare în serie, accesorii și sisteme de fixare care te vor ajuta să montezi oricâte panouri dorești. Odată ales modelul potrivit, specialistul este cel care ar trebui să se ocupe de montajul panourilor solare. Acest proces poate dura mai multe zile, în funcție de panourile alese. Pentru sistemele cu panouri solare se utilizează țeava din cupru. Panourile solare se pot monta fie la nivelul solului, fie pe acoperișuri, caz în care trebuie să se verifice că acoperișul susține acest sistem și care e direcția potrivită în care se poate monta în funcție de bătaia soarelui. Și o mică notă de final. Panourile trebuie să-și păstreze poziția indiferent de condițiile atmosferice. Apa trebuie să se scurgă cu ușurință de pe suprafața lor, așa că montura este o etapă extrem de importantă. Costurile de încălzire folosind panouri solare diferă în funcție de modul de utilizare și de cantitatea de apă menajeră produsă sau de energia electrică folosită, însă investiția se poate recupera într-o perioadă mică de timp. După aproximativ 5 ani, consumatorii pot folosi energia electrică produsă cu costuri zero.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Alina Florescu de la Coaliția ONG Protecția Animalelor și am pornit discuția de la cazul recent din Craiova, unde un copil de 4 ani a murit, cel mai probabil mușcat de câini, și este doar unul dintre multele cazuri care au loc în fiecare an la nivel național. Cum au rezolvat alte state europene, cel puțin, dacă cunoașteți situația, această problemă? Știu că Olanda poate fi dată ca exemplu. Or mai fi și alte țări, evident.
Păi cam toate țările europene au rezolvat problema asta de mult. Chiar vorbeam recent cu niște activiști din Austria și întrebam la voi cum s-a rezolvat când a fost de mult problema. Mm-hmm. Și nu înțelegea ce vreau să zic. Cum?
Pentru că la ei nu mai există problema, de fapt, adică, da.
Da, nu înțelegea că, și am spus, cum s-a rezolvat cu câini de pe străzi? Și a zis ceva de genul, păi noi am avut, nu știu, poate după al doilea război mondial erau niște câini pe străzi, dar n-am avut câini pe străzi.
Da.
Prin sterilizare și educație, deținere responsabilă, adică oamenii trebuie să-și sterilizeze câinii, nu să-i lase singuri la plimbare și trebuie să sterilizeze și câinii care sunt pe străzi. Este, cum spuneam, o soluție universală, nu inventată de noi.
Da.
Este confirmată de toate organizațiile și convențiile din totdeauna. Sterilizare și deținere responsabilă. Fără cealaltă nu funcționează. Fără una, fără cealaltă nu funcționează. Pentru că noi degeaba sterilizăm și sterilizăm dacă oamenii nu sterilizează câinii din casă și lasă pe străzi și ei se mulțesc. Adică ele chiar funcționează împreună. Pentru că managementul înseamnă o combinație de măsuri adaptate la dinamica locală. Pe când noi nu facem o combinație de măsuri, noi folosim doar uciderea și atât.
Știu că Olanda a pus în practică un program național de sterilizare finanțat de guvern și tot în Olanda multe autorități locale au majorat taxele pentru câinii cumpărați din magazine, tocmai ca să încurajeze pe oameni să adopte câini din adăposturi. Poate fi implementată o asemenea măsură și în România cu succes?
Sigur că da, asta cerem și noi. Un program național de sterilizare care înseamnă nu niște bani aruncați din când în când, ci centre de sterilizare în fiecare județ, dacă nu în fiecare oraș, iar un centru de sterilizare nu reprezintă o cheltuială, reprezintă practic două camere. Uh-huh. Nu e nevoie de tehnologie, de pur și simplu două camere unde și un om angajat, doi oameni angajați care să sterilizeze non-stop, să știi că măcar pe termen limitat, să știi că 2 ani ai un loc în fiecare oraș unde te duci să sterilizezi câinii pe care îi ai sau îi prinzi gratuit. fără să stai să aștepți după campaniile ONG-urilor, fără să stai să îi prinzi, în timpul campaniei, nu îi prinzi, nu, să știi că ai mereu un loc unde mergi. Există unul singur deschis în România și în rest eforturile absolut supraomenești are cabinetelor și ONG-urilor din România, dar din nou, fără suport sistemic nu se reușește. Uh-huh. Și în paralel cu aceste centre de sterilizare să se organizeze niște clinici mobile care ajung unde nu este acces și niște acțiuni masive de capturare și sterilizare. Pentru că dacă nu îi sterilizăm pe toți odată, vorba vine odată, nu facem decât să aruncăm picături într-un ocean.
La Focșani, de exemplu, primăria a anunțat anul trecut că persoanele care nu mai vor sau nu mai pot să aibă grijă de un câine îl pot aduce la un adăpost public și primesc și o recompensă de 100 de lei. Cum vi se pare această soluție?
Dezastruoasă.
De ce?
Pentru că oamenii din România vor lua câini de pe stradă și vor duce acolo ca să facă bani din asta. Mhm. Nu este o... Nu așa face educație, nu, cu incentiv de bani care să... Într-o țară în care câinii sunt atât de urâți și atât de...
E doar o măsură, de fapt, dintr-o campanie mai amplă care cuprinde și anumite aspecte de informare, o campanie de informare a populației.
Da, dar această măsură în sine încurajează abandonul, efectiv, încurajează abandonul. Nivelul de trai este scăzut în România și oamenii fac orice pentru niște bani și e normal că dacă ei nu au educația animalelor, dacă nu respectă animalul ca o ființă cu dreptul fundamental la viață, cum spuneam, și îl văd efectiv ca pe un deranj, pentru ei îl tratează probabil ca pe un pet. Am adus un câine, dați-mi banul ca la SGD. Deci nu așa se face. Nu.
Vorbeați mai devreme despre acel referendum pe care vi-l doriți pentru ca problema aceasta să fie prevăzută în Constituția României. Pentru a se ajunge la referendum aveți nevoie de ce? Cum faceți? Adică demersul în sine de unde pleacă?
Urmează să vedem cum putem pune asta în aplicare.
Veți strânge semnături, veți încerca să convingeți o autoritate a statului să facă asta sau cum?
Probabil că vom lansa și o petiție și vom lua legătura și cu autoritățile. Vrem din toate părțile să venim cu inițiativa asta ca să se bage în Constituție dreptul fundamental al animalelor la viață, pentru că de aici inevitabil va reieși că nu mai poți să ai un astfel de management în care omori câini sănătoși pe bandă rulantă de zeci de ani pe bani mulți.
Ce mesaj aveți, ne apropiem de final, ce mesaj aveți pentru oamenii care hrănesc câinii fără stăpân, nu știu, la scara blocului sau pe aleile unui parc?
Să-i sterilizeze și să-i hrănească în continuare. Nu
să-i
putem...
sterilizeze cum? Că ei nu pot, că nu sunt ai lor. Să
pot,
cheme autoritățile,
pentru...
să cheme un ONG? Cum? Ce
pot,
să facă?
În fiecare oraș, ONG-urile fac eforturi disperate. În fiecare oraș vei găsi, dacă vei vrea cu adevărat, la un moment dat o campanie de sterilizare gratuită. Și dacă nu găsești, atunci sunt ONG-uri care merg, vin și fac cu caravana mobilă. Adică dacă se vrea, se poate. Problema e că noi, pur și simplu, nu putem acoperi toată țara.
Da.
Dacă nu ne ajută autoritățile. Altfel se poate, dar sunt foarte puțini oameni care sunt dispuși să facă acest efort. Pentru că, dar de regulă, cine iubește animale și le hrănește, le cam sterilizează. Nu... Cine hrănește animale pe câmp sau unde chiar e mai greu să intervină. Dar altfel, oamenii care sunt iubitori de animale, chiar îi sterilizează. Pentru că ni s-a propus inclusiv chestia asta, ni s-a spus de foarte multe ori că ei trăiesc pentru că noi îi hrănim, adică ar trebui în 2025 să facem management al populației de câini prin infometare, ceea ce vă dați seama că nu ar funcționa, nu se pune problema și nu cred că ar trebui să mai fie pronunțat ceva vreodată.
Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezența.
Mulțumim și noi foarte mult.
Alina Florescu de la Coaliția ONG Protecția Animalelor, invitată la emisiunea Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior, până luni la 17:30, vă spun numai bine.